Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Miroslav Mišković izašao iz pritvora. Razgovori o rekonstrukciji vlade Dačića, Vučića i Dinkića počinju u četvrtak, najavio premijer. U Budvi osvanule čitulje sa imenom organizatora sutrašnje parade ponosa. Protivurečne informacije o broju žrtava u sinoćnim sukobima u Kairu BBC izveštava o 9 mrtvih. Preminuo čuveni novinar Dragan Babić. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. U danu u kom najbogatiji Srbin izlazi iz pritvora, Đuro Trivunović iz Bačka Puta, jednog od preduzeća u sporu vezanom za Miškoviće, poručuje.
Kako ono kaže poslovica, šta reći, a ne zaplakati. Šta to nama znači? Nismo se mi ni zalagali, ni on tamo trebao ni biti, nego samo da vrati ono što je uništeno, da vrati pare tamo gde su uništene firme, a ne državi da uplaćuje pare.
U reonu Senjskog rudnika kod Ćuprije vreme kao da je stalo. Tamo je nekada živelo 1500 ljudi i čak 20 različitih nacija, a danas samo 400. U školi je tek 8 učenika.
Nema i ljudi, iselilo se, narod otišao.
Evo škola, kad sam došao, bilo 300 đaka, sad ima 8.
Sve omladina otišla, posao nema, sve propalo živo. O, kako se neka živelo, to nije živeo ni doktor. A sad se bedno živi.
Nema ono što je bilo živo. Lele!
Prenosimo i deo atmosfere ispred Bakingemske palate nakon rođenja kraljevske bebe. Ostanite sa nama u programu za Srbiju. Slede najpre vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Miroslav Mišković izašao je iz pritvora i kod kuće s porodicom, rečeno nam je u njegovoj kompaniji Delta Holding. Saradnici u njegovom kabinetu rekli su da ga već sutra očekuju na poslu. Mišković je pušten iz pritvora posle provedenih 7 meseci iza rešetaka, pošto je Delta uplatila jemstvo od 12 miliona evra. On, njegov sin Marko i još 9 saradnika optuženi su za mahinacije kojima su navodno oštetili preduzeće i sistema Nibens Grupe za 16,95 miliona dinara, a budžet Srbije za 472 miliona. Biznismen Stanko Subotić više se ne nalazi na crvenoj poternici koja je za njim bila raspisana pre gotovo 7 godina, prenose agencije. Poternica je povučena po naredbi Specijalnog suda u Beogradu, pošto je Subotić u petak položio jemstvo od 538.000 evra, odnosno upisao hipoteku na kuću u korist suda. Njegov branilac, Radoslav Tadić, izjavio je ranije da će se Subotić pojaviti na suđenju 17. septembra. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da od četvrtka počinju razgovori trojice lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade nakon njegovog povratka iz Brisela.
Personalna rešenja će tek biti, znači, u narednim danima na dnevnom redu i ne bih o tome danas da govorim. Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji, i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno. Što se tiče SPS-a, mislim da budem potpuno jasan i precizan, tu nema nikakvih prepreka. Mislim da je veoma važno da sve stranke doprinesu rekonstrukciji. Želimo da vlada bude još bolja i u skladu sa tim ćemo razgovarati u četvrtak o narednim nekim koracima.
Premijer Dačić putuje sutra na novu rundu razgovora u Brisel sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Na dnevnom redu biće predstojeći lokalni izbori na Kosovu i formiranje zajednice srpskih opština.
Idemo u Brisel. Sutra bi trebalo da se raspravlja o svim pitanjima koje su važna za narednih nekoliko meseci, a to znači pitanje izbora, šta treba uraditi da se očuva statusna neutralnost, pitanje kandidovanja, pitanje glasanja, formiranja zajednice srpskih opština.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da odluke sudova na severu Kosova, donete po zakonima Srbije, neće biti priznate, piše dnevnik Koha Ditore. Na 14. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Staro Gacko, kada je iz zasede ubijeno 14 srpskih žetelaca, iz kosovske misije EULEX saopšteno je da ovaj slučaj nije zatvoren, portparolka misije Evropske unije Irina Gudeljević.
Eulexov tužilac iz Kancelarije specijalnog tužiloštva Kosova još uvek razmatra taj slučaj. U toku je razmatranje informacije u vezi sa slučajem koje je tužiloštvo nedavno dobilo, ali pošto je razmatranje još uvek u toku, ja ne mogu da vam pružim više informacija. Više detalja i dalje informacije u vezi sa slučajem će biti poznate u skladu sa time kako se slučaj bude razvijao u budućnosti.
U svakom slučaju, suprotno informacijama koje su se svih ovih godina pojavljivali u medijima, slučaj Starogacko nije zatvoren.
E, nije. Znači, specijalno tužiloštvo Kosova, Euleksov tužilac, još uvek razmatra taj slučaj.
A direktor vladine kancelarije za Kosovo, Aleksandar Vulin, zatražio je da se ponovo otvori istraga u ubistvu srpskih žitelaca.
Tražimo od međunarodne zajednice, tražimo od Euleksa da ponovo otvori istragu i da nam brzo, jer sve je u njihovim rukama, da nam brzo kažu istinu.
U selu Starogradsko kraj Lipljana služen je parastos za 14 srpskih žetelaca koji su ubijeni na njivi 23. jula 99. Sednica Saveta Republičke radiodifuzne agencije na kojoj je trebalo da se odlučuje o izdavanju dozvola za nacionalnu frekvenciju koju je nekada koristila televizija Avala, odložena je zbog nepredviđenog odsustva nekoliko članova tog tela. Budva je osvanula izlepljena čituljama za izvršnog direktora LGBT Forum Progresa Zdravka Cimbaljevića, čija je nevladina organizacija organizator prve gej parade u Crnoj Gori, zakazane za sutra u tom gradu, prenose agencije. Dom naroda BiH izjašnjavaće se o zahtevu veća ministara da se po hitnom postupku usvoje predlozi izmena zakona o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu, te putnim ispravama i državljanstvu. Zbog neusvajanja izmena zakona o matičnom broju, građani su danima protestovali ispred zgrade parlamenta BiH. U sukobima pristalica i protivnika svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija u Kairu život je izgubilo 9 ljudi tokom prošle noći, javio je britanski BBC. Egipatski državni dnevnik Al Ahram prenosi izjavu službenika Ministarstva zdravlja koji je rekao da je 6 ljudi noćas ubijeno, a 33 povređeno, dok muslimanska braća na svom sajtu navode da je 7 mučenika ubijeno tokom noći u 2 odvojena napada na Morsijeve pristalice. U pozivu na smirivanje tenzija javnosti se obratio privremeni predsjednik Adli Mansur.
Dragi moji sugrađani, zajedno ćemo raditi na zajedničkom cilju, slobodi, ponosu, pravdi, nezavisnosti i posvećenosti naciji sa punom svešću o našim časnim namerama, veličini našeg naroda i sa nadom za Božiju pomoć.
Spasioci nastoje da iz prašnjavih ruševina izvuku preživele u zemljotresu koji je usmrtio najmanje 92 ljudi i povredio više stotina stanovnika severozapada Kine, dok su preživeli suočeni s velikim razaranjem. Američki državni sekretar John Kerry sastavlja tim za mirovne pregovore na Bliskom istoku, saopštila je portparolka američkog State Departmenta James Psaki. Novinar i pisac Dragan Babić preminuo je u 77. godini. U njegov literalni opus spadaju i knjige Putovanje na kraj jezika, Ti možda misliš drugačije i dokumentarni roman Kao mehur od sapunice. Autor je nekih od kultnih televizijskih emisija i serija iz zlatnog perioda RTS-a, od kojih se pamti Kino oko, kao i Dvogled, sa srozavanjem RTS-a u nacionalističku histeriju početkom 90-ih, prestaje i njegovo pojavljivanje na toj televiziji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu u kom najbogatiji Srbin je izašao iz pritvora nakon što je uplatio novčani iznos na ime jemstva u visini od 12 miliona eura, pitali smo građane kako vide ovu fazu u drami čoveka koji se ne tako davno nalazio na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svetu.
Zaista sam jako razočarana ovim, jer prosto i ovoga puta se pokazalo da onaj ko ima novca može da kupi na kraj krajeva i slobodu.
Kad imaš pare, sve možeš.
Da, ima nešto, oni ga zavljaju počeli suđenje.
Ja mislim da čovjek u pravu.
Političko motivisanje i hapšenje i sve to, što ta država nije naplatila, ako ti nisi platio jedan mjesec nešto, pa dva mjeseca, pa ga čeko pet godina pa to.
On je sve njih finansirao, to je dokazano. Svi oni glume prave se ludi.
Šta biste poručili Miškoviću?
Možda da je taj novac iskoristio i da je platio svima onima kojima duguje, jer to je čovjek koji je ogroman broj malih i srednjih preduzeća zatvorio u Srbiji zato što nije izmirivao svoje obaveze. Da je sreće da je tih 12 miliona evra otišlo tim ljudima kojima on duguje novac.
Tako njega ugasimo da će nam Todorić biti gasta.
Kakva poruka vlastima sa tvoje strane što se ovog
kupira tiče? Pa poruka da je to samo medijsko hapšenje.
Da i ostali tajkuni budu u sličnom položaju kao i on, znači da ne budu neki zaštićeni, a on da bude jedini možda krivac trenutno zajedno sa svojom porodicom.
Naša očekivanja nisu vezana za Miroslava Miškovića, već za državu, poručuje predsjednik sindikalne organizacije Bačka put iz Novog Sada, Đuro Trivunović. Bačka put je članica Nibens grupe, a podsjećamo, Mišković i otac i sin optuženi su za utaju poreza i zloupotrebu službenog položaja upravo u tom privatizovanom preduzeću. Time su po optužnici kojom je obuhvaćeno još 9 lica, uključujući i Mila Đuraškovića, oštetili preduzeće za 16,95 milijardi dinara, a državni budžet za 472 miliona. Trivunović podlači.
Kako ono kaže poslovica, šta reći, a ne zaplakati. To uverili smo se i da kod ove vlasti državi su bitne. Da država uzme pare, a to što je uništeno nekoliko hiljada porodica i ostalo ljudi bez posla, to nije uopšte bitno u ovoj državi.
A zbog čega ste toliko razočarani s obzirom da on ima pravo da izađe iz pritvora ukoliko uplati garanciju, to ne znači da je proces završen i da neće on biti eventualno kažnjen?
Šta to nama znači? Nismo se mi ni zalagali, ni on tamo trebao ni biti, nego samo da vrati ono što je uništeno, da vrati pare tamo gde su uništene firme, a ne državi da uplaćuje pare, razumete? Radnici su ostali bez posla i neće se vratiti sigurno. Da li će se ovako završiti proces ili onako, to radnici neće ostati ništa. Firme su uništene.
Koja je onda to satisfakcija za vas?
Sindikati to već su predlagali prosto rešenje, bre, da se skupe svi ti tajkuni ili kako iz ovog poslovni ljudi i da samo da se traži da se firme vrate u ono stanje kad su i oni kupili. Nije to dugo bilo, to znači traje unazad 5-6 godina i što je sve uništeno i ništa drugo, a država ne vodi svoj postupak.
Šta li biste vi danas poručili Miroslavu Miškoviću?
Nama nije kriv ni on, ni neko drugi poput njega. Nama je kriva država, meni je blizu kriva država. Samo bi poručio državi, ne gospodinu Miškoviću, nemam ništa ni imeni protiv njega, državi, da je sramota ovo za našu državu i ništa drugo. I za sve te radnike koji su ostali na hiljade radnika bez posla i što su uništene hiljade firme.
Tako kaže predsjednik sindikalne organizacije Bačka put iz Novog Sada, Đuro Trivunović, a ni iznos koji je uplaćen na ime Miškovićeve kaucije, koja iznosi 12 miliona eura, nije nesporan. U izjavi za naš radio to navodi saradnik portala specijalizovanog za pitanja korupcije Pištaljka i dobitnik nagrade Verica Barać, Vladimir Radomirović. On podlači kao posebno zanimljivu okolnost koju prenose beogradski mediji da je novac uplaćen sa računa Miškovićeve firme na Kipru.
To je ono što godinama nedostaje Srbiji, da se znamo poreklo novca i mislim da poreska uprava pre svega treba da konačno počne da radi svoj posao i da proverava imovinu. S druge strane, zakon dozvoljava da se faktički novac iz Srbije iznosi na Kipar i to je tako, znamo i od 90-ih, ništa se praktično nije promenilo. E sad tih 12 miliona evra će Miškoviću biti vraćeno, jeli, po završetku suđenja.
Šire o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saga o rekonstrukciji vlade se nastavlja. Da li će u njoj ostati ili neće Dinkićevi ujedinjeni regioni Srbije, od koga to zavisi, da li od Dinkića ili od dogovora Dačića i Vučića. Spinovanje i spekulacija je na pretek. Iza rekonstrukcije pre svega stoji naum najveće stranke da maksimalizuje svoju stvarnu vlast, kaže politički analitičar Vladimir Goati, a Dinkićeva stranka je, ocenjuje on, u mnogo slabijem položaju prema stožernoj Srpskoj naprednoj stranci i mogla bi od vladajuće da postane opoziciona.
socijalisti nekako to tolerantnije prihvataju, oni već imaju jedan dobitak koji im ne može da izmakne koliko ne bude izbora, a izbori bi bili ti koji bi bili sankcija za njih. Oni imaju premijera, tako da će verovatno vrlo lako pristati na kadrovske promjene, a drugo imaju i više ministara. Mnogo slabiji u tom pogledu je u odnosu na stožernu SNS je URS, koji je, rekao bih, ona partija suvišna sa gledišta teorije koalicije, koja kaže da koalicija treba da ima minimalnu većinu. Tako da URS može lako i da ispadne iz igre ukoliko se ne bude povinovao zahtevu pojačanog SNS, koji je dobio i u legitimitetu i u podršci, i može da jednostavno od vladajuće postane opoziciona stranka, što mi se čini u ovom momentu čak i verovatnije.
Dva manja koalicijona partnera, Dačićevi socijalisti i Dinkićevi ujedinjeni regioni Srbije, izabraće nešto umesto ništa, kaže Nenad Prokić, bivši funkcionar LDP-a, i objašnjava da bi to ništa za njih bili izbori.
Oni vrlo dobro znaju da izbori njima ne odgovaraju i da oni neće proći na izborima dobro i da verovatno neće biti u vladi. Neki od njih ne bi ni prešli cenzus, tako da izbore zaista niko od njih ne bi voleo da ima. A pošto sila Boga ne moli, onda će oni morati na kraju da popuste, ali gledat će da to u javnosti izgleda kao neko principijelno popuštanje, a ne nešto što oni moraju da urade. Naravno, to znači dalje političko slabljenje, ali to je i realni odnos političkih snaga. Ja mislim da bez URS-a se može potpuno, oni njih mogu potpuno da izbaci iz vlade. To je nešto što je mogućno, SPS će biti sa drastično smanjenim uticajem. Međutim, ne treba puno žaliti za tim strankama koje gube svoj politički uticaj i svoju političku snagu. Mora doći na naplatu ono što je radio SPS, mora da doći na naplatu Dinkićeva razna rušenja vlade, ucenjivački kapacitet koji je imao. Mislim da bi bilo jako nepravedno i čudno i skoro nemogućno da ne bude kažnjeno jednom trenutku. Javno mnjenje je takvo da kad neko posrne da ga dokusuri, i mislim da sad otkucava njima u tom smeru.
I završavamo ovaj blok informacijom da više od 60% izjava ministara koje je sajt Istinomer obradio u prvih godinu dana rada vlade je ocenjeno negativno. Najniže na skali našao se ministar Milutin Mrkonjić. Najbolje je pozicioniran potpredsjednik Rasim Ljajić, a više negativnih nego pozitivnih ocena imaju i Ivica Dačić i Aleksandar Vučić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija na Kosovu preko svojih projekata finansiranih iz IPA fonda za socijalnu i ekonomsku infrastrukturu opština pomogla je opštini Gračanica da izgradi potpuno novu opštinsku zgradu. Projekat je vredan nešto više od pola miliona eura. Otvaranju zgrade prisustvovali su kosovski premijer Hašim Tači, potpredsjednik vlade Kosova i lider samostalne liberalne stranke, partije Srpske manjine koje učestvuje u vlasti Kosova Slobodan Petrović i šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar.
Nadam se da ćemo u skoroj budućnosti moći da otvorimo i druge opštinske zgrade kako bismo osigurali da usluge građanima budu na istom visokom nivou širom Kosova. Jer upravo su opštinske usluge one javne usluge koje se tiču svakog stanovnika Kosova.
Čuli ste Samuela Žbogara, šefa kancelarije Evropske unije na Kosovu, a čujemo šta je rekao i premijer Kosova Hašim Tači.
Dobar dan svima.
Kao premijer obećavam da ćemo biti na usluzi svim građanima Gračanice, Mitrovice, Zvečana, Leposavića i da ćemo investirati u projekte radi bolje i sigurnije budućnosti svih građana Kosova. Kosovo je naša domovina i treba da je zajednički gradimo, poručio je Tači. Na licu mesta građani Gračanice iznose podeljene stavove po pitanju poboljšanja kvaliteta života u ovoj opštini.
Neka dokumenta se brže vade, usluge su pristupačnije, ranije se po Svetom moralo ići ili Kosovo polje Obilić Priština koja je već odakle dospe ovde u Gračanicu, tako da je sada sve nekako na dohvat ruke, brže, lako.
Da li je bilo neki promjene u Gračanici, ulaganje infrastrukture?
Pa jeste, kao što vidite, to što ulaže u puteve, ali radna mesta nikako. Jer ovi putevi, ove kocke se ne jedu, a treba posao, treba od nečeg naroda živi.
Zgradilo se dosta u Gračanici, samo ne znam kako će da bude
dalje, kako će da bude dalje, ne znamo nikako.
Postoji neka neizvesnost?
Da, svi čekamo taj novembar, decembar, šta će da bude.
Da li ste nekad koristili usluge opštine?
Ne, tako, kad sam vadila samo izvode tako za decu i ne znam.
Mi smo radnici centra, službenici centra za socijalni rad. Imamo odziv, mislim, svi su zadovoljni.
Koliko je promenjena Gračanica od rada?
Pa puno.
Je li uloženo dosta?
Dosta, jeste. I previše, ja mislim.
Mislite da su građani zadovoljni time, to je promjeno njihov život
pa,
nabolje,
jesu,
olakšalo?
Neki jesu, neki nisu.
Što nisu?
Što bi se reklo politički.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Tokom prve zvanične inostrane posete od kada je preuzeo pontifikat, papu Franju su u Brazilu dočekale desetine hiljada razdraganih katolika, ali i masovne demonstracije nezadovoljnih, pa je policija upotrebila vodene topove i suzavac da ih rastera, prenosi Biljana Jovićević.
Papa Franjo je po dolasku u Rio de Janeiro obišao centar grada u otvorenom papamobilu, što je značajno otežalo posao na njegovom obezbjeđivanju, a pozdravile su ga desetine hiljada okupljenih vjernika. Nakon obilaska grada, papu je u palati vlade primila brazilska predsjednica Dilma Rousseff. Imamo pred nama vjerskog vođu osjetljivog za težnje mladih ljudi, za naš narod, za socijalnu pravdu, šansu za sve kao i za građansko dostojanstvo, rekla je predsjednica Brazila. No papu Franja su osim razdraganih vjernika dočekali i razgnjevljeni demonstranti koji su svoje socijalno nezadovoljstvo situacijom u zemlji počeli da pokazuju ulicama Brazila još prošlog mjeseca. Njih je policija morala da rastjeruje vodenim topovima i suzavcima, a najmanje jedan demonstrant je uhapšen, dok je jedan fotograf krvave glave ležao na zemlji. Predsjednica Dilma Rousseff je iskoristila susret sa papom i osvrnula se na protivladine proteste.
Lutamos!
Borimo se protiv zajedničkog neprijatelja, nejednakosti u svim oblicima. Taj naš zajednički interes vodi ka dijalogu između brazilske države i svih religija. Papa je naročito zabrinut za način na koji kriza u svijetu pogađa mlade ljude. Istina je da u svjetskoj krizi se ne vodi računa o mladima. Čitao sam prošle sedmice o veoma visokom procentu mladih koji su bez posla. Mi rizikujemo da imamo čitavu jednu generaciju koja neće imati posla, upozorio je papa Franjo. Na svjetskom danu mladih u Rio de Janeiro očekuje se gotovo 1,5 milijuna mladih hodočasnika iz 170 država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa regionalnim aktuelnostima. Srpsko i Hrvatsko ministarstvo zaštite životne okoline zajedno istražuju sumnje prema kojima je opasni otpad iz čeličane Sirmium Steel umjesto na zbrinjavanju u Kini završio u Grčkoj, Rumuniji, ali i u Hrvatskom Jadranu. U Hrvatskom ministarstvu je naša Ankica Barbin Mladinović, gdje je upravo potvrđeno da se u istragu uključila i Hrvatska inspekcija. Ankice, imali više detalja o ovom slučaju?
Dobar dan iz Zagreba, upravo je završila pres konferencija, ali moram vam priznati da ne znamo puno više od onoga što zapravo prenose mediji o navodnom putu opasnog otpada i njegovom završetku umjesto u Kini u Hrvatskom Jadranu s lažnom deklaracijom. Naime, u Hrvatskom ministarstvu zaštite okoliša još nemaju saznanja ni je li otpad uopće ušao u Hrvatsku, niti gdje bi mogao biti. Da li u Jadranu, da li u nekoj rijeci. Ministar zaštite okoliša Zmajlović kazao je da je inspekcija na terenu, dakle to je potvrdio, da čini sve da se to čim prije provjeri, dakle je li otpad uopće ušao u Hrvatsku i je li bio u provozu za neku drugu zemlju. Potvrdio je također da su u kontaktu s Ministarstvom zaštite okoliša u Srbiji, a ovdašnja istraga Ministarstva okoliša obavlja se u suradnji s Hrvatskom carinom, jer za svaki provoz opasnog otpada kroz Hrvatsku treba naravno zatražiti dozvolu, čak i za neopasni otpad treba očitovanje zemlje kroz koju se prevozi. A Hrvatsko ministarstvo do sad, kaže ministar, nije dobilo nikakav takav upit. Dakle, tek se utvrđuje, inspektori su na terenu i za sad nam ministar zaštite okoliša nije mogao ništa više reći.
Hvala ti, Ankice. Bila je ovo naša Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba. Nastavit ćemo da pratimo ovu temu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kako to izgleda kad nestaje čitavo jedno naselje, možete vidjeti u okolini Senjskog rudnika. U ovom delu Srbije, u blizini Ćuprije, gdje se mrki ugalj kopao od 1853. vreme kao da je stalo. Tu je nekada živelo 1500 ljudi, čak 20 različitih nacija, a danas ih je samo 400. U školi je tek 8 učenika. Sa nekim od njih je razgovarao Branko Vučković.
U nekadašnjem rudarskom centru bivše Jugoslavije skoro da i nema mladih ljudi, pa o životu u mestu koje se zajedno sa svojim rudnikom mrkog uglja polako gasi, razgovaramo uglavnom sa starim. Jedan od njih je i Marko Đaković, koji je 1964. godine došao iz Bosanske Dubice.
Ovdje narod živi od prirode, od uglja, drveta i pečurke. Nekada se živlo mnogo bolje, bilo i posla i para, sad nema više ni posla ni para. I najteže se živi od kad ja znam. I nema i ljudi, selo se, narod otišao. I mladi su otišli. Evo, škola kad sam došao bilo 300 đaka, sad ima 8.
U vreme procvata rudnika u ovom naselju radili su rudari iz čitave Jugoslavije, a prema podacima iz mesne kancelarije, ovde je u slozi i miru živelo više od 20 različitih nacionalnosti. Ostali su samo oni najuporniji koji, poput pekarke Lise Prekoli, pokušavaju da prežive od svog rada.
Živimo loše, pa više nema šta, verujte mi to. Živiš na jednom pače hleba što ne možeš da zaradiš ništa. Nema prvo naroda, bez naroda kako da mogu da živiš. Jel treba obaveza država? On mi ne pita da li ja prodajem danas 1000 kleba ili 100 ili 50. Nego imam porez i više nego taj što živi u Beogradu.
I 86-godišnja Milica Milenković sa setom priča o gašenju rudarskog naselja.
Nema što je bilo lepota. Sad ništa. Sad zapustio rudnik. Nema ono što je bilo život. Lele.
Stanojka Nikolić najviše žali zbog mladih koji su u potrazi za školom i poslom otišli u velike gradove.
Sve omladina otišla, posao nema, sve propalo živo. O, kako se neka živelo, to nije živeo ni doktor, a sad se bedno živi.
Marija Đokić je jedna od retkih mladih žena koja živi u Senjskom rudniku, a radi u Ćupriji. Za razliku od ostalih naših sagovornika, ona smatra da život u ovom malom mestu, daleko od velikih gradova, ima i svoje dobre strane.
Za odrastanje dece je malo drugačije nego u gradu. Po mom detetu znam, ima lepo detinjstvo, raste normalno u prirodi, imamo kablovsko, imamo internet. Malo je pusto, nema gde da se izađe, nema posla ovde u mesto, eto ja moram, na primjer, da putujem za Ćupriju.
Nadu mladih da će njihovo mesto preživeti gašenje rudnika, u kome posle 160 godina eksploatacije ponestaje mrkog uglja, podgreva i namera opštine Despotovac da ovo mesto pretvori u industrijski muzej. U tome pomaže i Evropska unija, koja je za očuvanje industrijskog nasljeđa u najstarijem aktivnom rudniku u Srbiji već izdvojila 1,5 milijuna evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Londonu je slavlje nakon rođenja sina princa Williama i vojvodkinje Kate. Prenosimo deo atmosfere ispred Buckinghamske palate gde svira vojni orkestar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Miroslav Mišković izašao iz pritvora. Razgovori o rekonstrukciji vlade Dačića, Vučića i Dinkića počinju u četvrtak, najavio premijer. U Budvi osvanule čitulje sa imenom organizatora sutrašnje parade ponosa. Protivurečne informacije o broju žrtava u sinoćnim sukobima u Kairu. BBC izveštava o 9 mrtvih. Preminuo čuveni novinar Dragan Babić. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Prijatno.